Dame i gospodo, poštovane kolege novinari, dobar dan i dobrodošli na još jednu konferenciju za novinare u Vladu Republike Srbije. Domaćin današnje konferencije je Ministarstvo pravde Republike Srbije. Govorit ćemo o rezultatima rada ministarstva u ovoj godini i planovima za narednu. Na konferenciji za novinare učestvuje ministar pravde u Vladi Republike Srbije, gospodin Zoran Stojković, zamenici ministra pravde, gospodin Branislav Bjelica i gospođa Gordana Pualić, i direktor Uprave za izvršenje zavodskih sankcija, gospodin Miloš Janković. Posle uvodnog dela, koji će pratiti i prezentacija, imaćete prilike da postavljate pitanja svima prisutnima. Još da vam kažem da su pomoćnici ministra prisutni takođe na konferenciji za novinare, tako da ukoliko imate nekih specifičnih pitanja vezanih za određenu oblast rada ministarstva, izvolite, pitajte. Za početak, ministar pravde u Vladi Republike Srbije, gospodin Zoran Stojković. Izvolite.
Dobar dan svima. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime ministarstva i u moje lično ime. Drago mi je što ste došli da možete da prenesete javnosti ono što je ministarstvo uradilo i šta nas još čeka. Kada smo došli, ako se sećate prve konferencije, ja sam rekao da smo zatekli veoma teško stanje. Počelo od samog stanja u ministarstvu koje je delovalo kao razbijene grupe. I imali smo obavezu da učestvujemo u ministarstvu i da pretvorimo jednu čvrstu instituciju koja može da funkcioniše valjano i skladno. Čekao nas je niz teškoća od konstatacije Saveta Evrope da je stanje nula i da je počelo da kreće unazad i da su neophodne hitne i brze reforme. Najteža situacija je bila, to je svima vama poznato, u pravosuđu i morali smo da uradimo niz stvari hitno kako bi stanje zaustavili, a zatim da ga poboljšamo. Zato je nas je čekao veliki obim poslova u oblasti zakonodavstva, kadrovskog i materijalnog ojačanja, tužilaštva, sudova pre svega i ono što je najbitnije da poboljšamo stanje u zatvorima koje nije bilo dobro. Počev od samog sistema postojećeg do situacije materijalne u zatvorima. Također smo imali jedan evidentan problem, a to je nedovoljna regionalna saradnja i međunarodna saradnja sa onim organizacijama od čijeg saradnje itekako zavisi dalji razvoj ovog segmenta naše države. Posebno smo morali da obratimo pažnju na usvajanje onih bitnih akata vezanih za pitanje ratnih zločina i organizovanog kriminala. U ovom kratkom periodu od nepunih 10 meseci uspeli smo da uradimo čak i nešto više od onoga što sam ja vama rekao i obećao kada smo došli. Pre svega urađena je prvi put one osnove strategije borbe protiv korupcije, tako da više nismo jedina zemlja koja nema strategiju. To je uradila ekipa, vi ste dobili dokumente, možete vidite u kojoj učestvuje veliki broj ljudi iz raznih profesija i tom strategijom predviđeni su pre svega ciljevi, određene su i urađene analize uzroka i posledica same korupcije, zatim ono što je najbitnije šta uraditi da se u institucijama političkog sistema, pre svega pravosuđa, privrednog sistema i javnog funkcionisanja, obezbedi smanjenje, odnosno eliminisanje tih vidova korupcije koji ugrožavaju naše društvo. Takođe urađene su osnove strategije reforme pravosuđa i nakon dvodnevne donatorske konferencije i stavljanja određenih predloga od strane međunarodnih organizacija koje će biti uklopljene, dobili smo i strategiju. U skladu sa njom pristupili smo nekim stvarima koje su za nas bile izuzetno bitne. Da se uradi pre svega zakonodavni okvir reformi u ovom segmentu države naše, i mislim da smo tu postavili čak i više od onoga što sam ja vama rekao. Jer ja sam tada rekao da treba da uradimo oko 15 zakona. Sada imamo zadovoljstvo da vam kažemo da je već 13 prošlo kroz Skupštinu, da se 5 zakona nalazi u skupštinskoj proceduri i da 10 zakona već urađeni su nacrti, bili okrugli stolovi i čekaju vladu da bi ušli i oni u Skupštinu. De facto, kada to završimo i bude donet Ustav, vi ćete imati potpuno koherentnu jednu celinu i, kako bi rekli onako laički, zid kući će biti urađen u tom delu. Posebno želim da ukažem da su tu doneti itekako važni sistemski zakoni. To je zakon o parničnom, zakon o izvršnom postupku. Krivični zakonik je u proceduri i reč je o donošenju krivičnog zakonika prvi put u istoriji srpske države. Imamo zakon o izvršenju krivičnih sankcija i zakon o maloletničkoj delikvenciji. Kada uradimo, a već su nacrti gotovi, i zakon o krivičnom postupku, mislim da tada imamo zaista zaokruženu celinu svih sistemskih zakona. Nama će ostati onda jedan deo da podesimo samo kada bude donet novi ustav, mada to neće biti velike izmene, obzirom da smo vodili računa o za sada nespornim principima među onima koji treba da ustav donesu i podesili smo zakone, znači, standardima Evrope i tim osnovnim principima koji će biti u našem novom ustavu. Ostaće onda onaj drugi deo posla koji je više tehnički, obimno izgleda, ali, kažem, jednostavniji, da se donesu podzakonski akti. Odmah da vam kažem da to nije tako strašno ako neki žele da predstave, jer tada se menjaju podzakonski akti u par odredbi da bi se podesili sličnim propisima u Evropi i posao će biti završen. Mislim da posebno poglavlje u radu ovog ministarstva koje je uspešno delovalo je među pitanjem naših odnosa kako regionalnih, tako i sa međunarodnim organizacijama i čitav niz konvencija koje smo mi prihvatili, ratifikovali i sad njegova primjena treba da se obezbedi u našem zakonodavstvu. Doneli smo niz memoranduma i rezolucija kojima smo učvrstili saradnju kako sa, kažem, evropskim međunarodnim organizacijama, tako i sa regionalnim. Jer za određeno funkcionisanje ovog sistema, pre svega u domenu ratnih zločina, organizovanog kriminala, neophodna je zajednička saradnja. Vi, kažem, imate tačno navedeno koji su sporazumi potpisani. Nama je posebno zadovoljstvo da smo potpisali dva memoranduma i to sa direktorijatom za pravne poslove Saveta Evrope, čiji smo i postali član, i sa Sjedinjenim američkim državama, kojim smo obezbedili onu donaciju od 12,8 miliona još dolara za modernizaciju trgovinskih sudova. Nas čeka još da potpišemo memorandume sa Bosnom i Hercegovinom. Oni jesu urađeni, ali je bilo sporno, pošto se radi o dva entiteta, da nađu predstavnike da potpišu i to će biti taj tehnički problem bit će otklonjen, tako da ćemo mi to uraditi. Urađen memorandum pripremljen je i za saradnju sa Hrvatskom i kada to uradimo, možemo se zadovoljstvo da kažemo da smo mi obavili onaj prvi posao takozvanog predprijemnog programa. Jer mi smo i dobili poziv od Saveta Evrope, da dođemo da razgovaramo sa direktorom Saveta Evrope o postprijemnim zadacima. Posebno želim da ukažem da smo poboljšali materijalnu situaciju u našem resoru. Plate su podignute, vi imate tu tačno podatke. Uloženo je dosta od ovih skromnih sredstava koje smo imali za poboljšanje materijalnog poslovanja, kako sudova, tužilaštva, tako i u zatvorima, i izvršene reforma zavodskih ustanova. Posebno želim da istaknem da imamo zadovoljstvo da su dve stvari urađene prvi put. Osnovan je centar za edukaciju osoblja koje treba da radi u tim ustanovama u Nišu s pomoć OEPS-a i to je prvi veliki centar na Balkanu te vrste. On će prerasti u školu jer već nekoliko generacija je izašlo i mislim da smo tu postigli jako dobar rezultat, tako da smo i bili domaćini konferencije zatvorskih uprava zemalja jugoistočne Evrope. Ono što na oko izgleda sitnica, ali izuzetno značajno. Od rata do danas prvi put svi zatvori imaju grejanje. Do ove godine dobar broj zatvora nije imao grejanje, izbijali su i pobune, a problemi bili užasni u zimskom periodu. Danas možemo da kažemo da je i to rešeno i ostaje sada da na donosnoj konferenciji obezbedimo sredstva kako bi ne samo adaptirali zatvore, nego i obezbedili određene zatvorske jedinice za organizovani kriminal i maloletničku delikvenciju. Jer primjenom novog zakona izvršenja krivičnih sankcija morat će da budu i drugi uslovi, naročito za izdržavanje kazne maloletnika. Na kraju želim da vam kažem da ono što je i vama poznato, ovo ministarstvo je imalo stalni kontakt sa građanima. Pored 9300 zahteva za pravo nadzora po kome smo postupili, svaki zadnji subot imamo kontakte i dobijamo one validne podatke koji nam ukazuju na probleme koji se javljaju u pravosuđu i daje nam mogućnost blagovremene reakcije. Tu je uočena ono ključna stvar da najveći problem danas pravosuđa je nestručnost i neažurnost. Nešto manje korupcije, ali kada se pogleda u celini, iskreno da vam kažem, ja sam zabrinut širinom kojom je zahvaćeno pravosuđe sa tim pojavama. Mislim da sada donošenjem ovih zakona, a onda boljim kadrovskim osposobljavanjem pravosuđa, uspjećemo u relativno kratkom roku da stanje poboljšamo. Jedna novina koja je takođe značajna za ovu državu je i poslovi koje smo uradili u oblasti prekršaja. Obično ljudi ne shvataju ozbiljnost te oblasti, a reč je o oblasti sa kojom se svi mi kao građani mnogo češće srećemo nego sa sudovima. Urađeni su oni osnovni zakoni što se tiče prekršaja, a u skladu sa tim i izmene osnovnih zakona o sudovima, jer potpisivanjem konvencije o zaštiti ljudskih prava Saveta Evrope mi smo stavili prigovor, a on je bio vezan za izricanje zatvorske kazne. Imalo je dve mogućnosti, ili da ukidamo zatvorsku kaznu, ili da se odlučimo da kaznu ostavimo, ali prekršajne organe da pretvorimo u prekršajne sudove. Odlučili smo za ovu drugu varijantu, ili ona daleko bolja i skoro u svim zemljama Evrope je primijenjena. U toj situaciji nama ostaje sada, znači, da pored apelacionog suda, upravnog suda i prekršajni sud osnovimo. Mi ćemo to uraditi i mislim da smo na dobrom putu da to rešimo. Pitanje zgrada sada rešavamo, govorimo o apelacionim sudovima. Za upravni sud biće manje problema, obzirom da je takođe manji sud kao i prekršajni. Međutim, ono što je bitno, da su sve službe funkcionisale sada kao celina. Kažem, za razliku od momenta dolaska, kada je ministarstvo delovalo kao slobodni strelci, sada ono deluje kao celina i mi smo uradili znatno više od onoga što sam, iskreno da vam kažem, i ja očekivao. Iz tih razloga moram da izrazim zadovoljstvo radom svog ministarstva i nadam se da ćemo u buduće nastaviti sa tim radom i ostvariti i onaj ostali deo poslova koji stoji pred nama. Hvala vam ako bude pitanja. Moji pomoćnici su tu i zamenici, pa možete za svaku oblast da postavite pitanje.
Hvala ministru Stojkoviću. Ja samo želim da iskoristim ovu priliku da svima vama koji ste pratili rad Ministarstva pravde u ovoj godini zahvalim na angažovanju i na korektnom i profesionalnom praćenju svega onoga što je bilo u nadležnosti Ministarstva tokom ove godine. Ja se nadam da će i u narednoj godini ta saradnja biti nastavljena na obostrano zadovoljstvo. U svakom slučaju i ja i svi zamenici i pomoćnici ministra kao i sam ministar pravde raspoloženi su u svakom slučaju da vam pomognu i da pronađemo odgovor na sva vaše pitanje i da odgovorimo na sve vaše zahteve. Hvala vam još jednom. Izvolite, ukoliko ima nekih pitanja i za ministra, i za zamenike, i za pomoćnike, oni su raspoloženi da odgovore. Izvolite. Izvolite, koleginice.
S obzirom da od 1. januara prelazi u nadležnost civilnih sudova vojni sudovi, jer tako, zanima me šta će biti sa tužiocima i sudijama iz vojnog sektora, šta će biti sa predmetima koji su gde je proces u toku i po kom kriterijumu će se birati, znači, ljudi koji će se sada baviti vojnom problematikom.
Ja sam upravo bio na prijemu koju je organizao ministar vojske, gospodin Davinić, da je pravi oproštaj sa faktički sudijama i tužiocima iz vojnog pravosuđa. Simbolički ja sam bio na tom prijemu jer je faktički preuzet, jer civilni sudovi, odnosno vojni sudovi su prešli u civilno pravosuđe, a na taj način je ova država ispunila dve obaveze. Jedna je što se tiče reforme vojske, a druga je što se tiče obaveze iz partnerstva, odnosno iz predstojećih pregovora sa Evropskom unijom, gde je jedna od visokih, odnosno od obaveza koja je bila vrlo visoko rangirana, znači formiranje, odnosno prelazak vojnog pravosuđa u civilno pravosuđe. Što se tiče konkretnog pitanja, naravno da će i kolege koje sada sude u vojnom pravosuđu i koji su tužioci u vojnom pravosuđu imati priliku da konkurišu, kao što je ministar rekao, za skupštinskom govornicom u konkursu koji je otvoren stalno u Ministarstvu pravde i Visoki savet pravosuđa će između ostalog primiti njihove molbe na skupštini da odluče ko će od njih biti izabran, s tim što će se naravno ceniti pre svega iskustvo koju ti ljudi koji budu konkurisali imaju u radu sa takvim specifičnim predmetima. Odmah i mogu da vam kažem da neće svi preći. Ja lično cenim i poštujem odluku nekih ljudi da jednostavno ne žele da postanu civili, da žele da ostanu vojnici od karijere i činjenica je da neće svi preći, da će po našim saznanjima mali broj takvih sudija preći u civilno pravosuđe. No, ostaje vreme da pokaže da li će to biti tako.
Samo mikrofon uzmite, molim vas.
Predmeti se preuzimaju. I već su tužioci i predsednici sudova na razgovorima sa vojnim organima i svi će predmeti biti preuzeti. Ako ne pređe kompletan sastav ili ne ispunjava uslove za izbor za sudije ili tužioce, spram broja predmeta, poveća se sistematizacija radnih mesta u civilnim sudovima i primiće se sudije ili tužioci iz civila.
Sljedeće pitanje, izvolite.
Ida Mitrović, Radio Beograd. Zanima me, da li ministarstvo pregovara sa nekim od haških optuženika o predaji?
Ministarstvo ne pregovara jer to nije posao ovog ministarstva. Ministarstvo će otpoštovati odluke vlade i ono što bude vlada odlučila. Za sada mi radimo samo onaj posao koji je u našoj nadležnosti, pružanje pravne pomoći. Mi te stvari radimo, to je vezano, verovatno je poznato za pitanje dokumentacije koja treba da se dostavi, govorimo ovog puta i tužiloštvu i osumnjičenim licima, pošto imaju isti tretman, i pitanje skidanja čuvanja državne tajne svedocima koji se traže. Još jedan posao koji nama dat, obzirom da je vlada dala garancije, naše ministarstvo ima obavezu da u skladu sa tim garancijama obavlja poslove kontrole lica koja su, kojima je dozvoljeno da se brane sa slobode. I mi to radimo. Već prvi izveštaj za ovih 15 dana su poslati.
Mladen Bijelić, Radio Srbije i Crna Gora. Znam da ne ovisi o vama, ali vaša procena, šta mislite, novi ustav, kad će da bude i kako ocenjujete dosadašnje ove aktivnosti?
Ja mislim da je sazrela svest, bar u ovom narodu, da je neophodno donošenje ustava. Nemate valjanu državu bez valjanog temelja, niti valjane zakone ako nemate valjan, modern, demokratski ustav. Mislim da je postignut i određen konsenzus, ima tu i tamo nekih razmimoženja po sitnicama, ali ja očekujem da će taj konsenzus biti u najskorije vreme postignut i nacrt ustava, znači onaj usaglašen, ući u Skupštinu. Ono što je za mene posebno zadovoljstvo, mislim da ima dvotrećinske većine i da bi se na referendumu obezbedio dovoljan broj glasova da ustav bude usvojen. I ako to uradimo, možemo se zadovoljstvo da kažemo, eto, najzad smo postavili valjan temelj ove države za razliku od pre 10 meseci kada smo došli nakon izbora na vlasti zatekli posle 200 godina moderne srpske istorije državnosti državu bez jedne institucije.
Nemanja Vranković, Beka televizija. Gospodine ministre, dva pitanja. Prvo, kako ste lično zadovoljni sa radnjom sa Međunarodnim ad hoc tribunalom za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije i šta očekujete, kako će se ta saradnja odvijati u 2005. godini? To je prvo pitanje. I drugo, kada se može definitivno očekivati izručenje jednog od optuženih za ubistvo premijera Đinđića, Dejana Milenkovića iz Grčke?
Evo, odgovorit ću na ovo prvo pitanje. To nije deo iz resora ovog ministarstva. To radi gospodin Ljajić i koliko ja vidim, on je već treći put uputio zahtev da se obavi transfer Milenkovića Bagzija našoj zemlji. Znači, to zaista nije moj deo posla, niti ovog ministarstva. Što se tiče saradnje sa Haškim tribunalom, iskreno kažem, osjećanja su podeljena. Mi smatramo po zakonu treba uraditi onako kako i po Dejtonskom sporazumu napisano saradnje. Saradnje podrazumeva dvostranost. Ne želim da prebacim svu krivicu na Haški tribunal. Mislim da je neaktivna politika u prethodnom periodu dovela nas u ovu situaciju. Sada sa nešto aktivnijom politikom mislim da se nešto dešava, po meni dobro. Jedan broj ljudi odlazi dobrovoljno u Hag, a evo imali smo prilike da troje ljudi je vraćeno da se brani sa slobode do poziva za suđenje. Gledajući izlaznu strategiju Haškog tribunala, ja se nadam da će i jedan dobar broj predmeta gde su podignute optužnice biti ustupljene nama na suđenje, a za onaj deo valjda svima vama jasno gde nisu podignute optužnice, posle 31.12. ne mogu ni da se podižu, tako da svi oni postupci koji se nalaze u istrazi ili prikupljenju dokaza biće ustupljeni nama. Zato smo i žurili da donesemo izmene onog zakona o suđenju za ratne zločine kako bi omogućili skidanje poslednje prepreke da se u ovoj zemlji koriste svi dokazi pribavljeni van teritorije Srbije. Jer najveći broj ratnih zbivanja se dešavao van teritorije ove zemlje i onda imalo izuzetnog značaja da ne može niko da nam prebaci, da ima procesni smetnji za korišćenje pa da zato ne možemo da sudimo. Što se tiče sudova, veće rade dobro, ako bude potrebno, oformit ćemo još neka veća za suđenje za ratne zločine i mi ćemo taj posao obaviti.
Hvala. Sljedeće pitanje, izvolite.
Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković. Gospodine Stojkoviću, da li kao član vlade možete da nam kažete da li su izjave koje je prethodnih dana iznosio potpredsednik vlade Miroljub Labus, a povodom izručenja haških optuženika i rokova koje on iznosi, to je neki kraj januara, da li je to stav vlade, da li je to njegovo stranačko mišljenje ili njegov lični stav? Juče smo iz vaše stranke imali priliku da čujemo da ne znaju o čemu govori Miroljub Labus, odnosno da ne znaju na kojim argumentima zasniva to što govori.
Evo, ja imam predlog za vas. Kada želite da znate stav vlade, pratite ono što kaže predsjednik vlade. Ima tu i tamo iskakanje, možda i stranački. Jedno od tih i ovo, ja lično ne znam, zato na vladi nije bilo da mi donosimo odluku. Pre će biti reč o nečem drugom. Da mi treba da posao saradnje obavimo, mi se trudimo na miran način to da uradimo, da ne bi došlo cepanje ovog društva, a normalno da rokovi nisu neograničeni. Ja bih ga tumačio samo u tom smislu, a što neko uzne sebi za pravo, kaže u tri nedelje ili u mesec dana, to je već ono što bi morali pitati tog čoveka.
Sljedeće pitanje, izvolite.
Zorka Đukanović, BBC. Pitanje je za gospodina Stojkovića i gospodina Bjelicu kao člana Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom. Da li smatrate da ima istina u tome što gospodin Nikolić kaže da bi izručenje generala ugrozilo, kakva je vaša procena, bezbednost u Srbiji i stabilnost političku u državi? I da li možda vi, gospodine Bjelica, znate za neki rok za izručenje nekog od generala?
Što se tiče ovog prvog pitanja, ja sam siguran da ako to uradimo mirnim putem, neće doći do trzavice. U ostalom, ovo društvo je pocepano po raznim stvarima. Pogledajte i raspravu u Skupštini oko penzije za pripravnike Ravnogorske. Ne, pet dana je trajala jedna užasna rasprava. Šta mislite kako bi ovo se reflektovalo? A nama je potrebna jedna stabilnost, tim pre što i ta Evropa kaže da ovaj region treba da bude stabilan i da bi mi trebali da budemo garant stabilnosti. Mi iz tog razloga pokušamo da mirnim putem rešimo nešto i da ne zazovemo cepanje i potrese u ovom društvu. Što se tiče same ocene, nju donosi vlada. Koliko ja znam, jedina ocena da bi bilo ugrožena stabilnost ove zemlje doneta je po zaključku prethodne vlade. Ova vlada nije donosila takav zaključak. Prethodni savet za saradnju sa Haškim tribunalom donaje odluku da neće to rešavati, nego ostaviti novom savetu koji se izabere. Prema tome, oni su znači vršili jedini do sada procenu i to procenili. Onda pitajte njih.
Gospodine Bjelić.
Ono što ja uporno govorim u javnosti, mada na tu temu nisam puno govorio, jednostavno mandat saveta nisu nikakve procene niti hapšenja. Mandat saveta je vrlo jasno definisan zakonom. I što se tiče tog dela saradnje sa Haškom tribunalom, ono što govori ministar Ljajić je apsolutno tačno. Znači, postoji drastičan pomak u toj saradnji, apsolutno, u smislu dostavljanja dokaza, dokumentacije, oslobađanja, čuvanja svedoka, službenih tajni itd. itd. Tako da je broj tih dokumenata, ja neću sad da licitiram brojem, ali mislim da je taj procenat, recimo oko 90% ispunjeno zahteva Haškog tribunala prema državnoj zajednici Srbije i Crne Gore. Rekao bi, znači, državna zajednica Srbije i Crne Gore, ali to je obaveza državne zajednice Srbije i Crne Gore. Znači, ispunjenje ovih obaveza. Što se tiče izručenja, znači, to konkretno nije u mandatu Nacionalnog saveta.
Samo jedan mali dodatak. Moj pomoćnik, verovatno vođen onim ranijim iskustvom, govori o ispunjenju zahteva Haškom tribunalu, odnosno tužilaštvu. Ima zahteva sada i branilaca osumnjičenih i njima će se udovoljiti. Prema tome, ima razlike bitne u odnosu na prethodni period.
Da li ima još pitanje? Izvolite.
Klanak, Klanac 592, ponovo. Što mislite o predlogu predsednice Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić da se formira komisija koja bi ispitala sve zločine, sve slučajeve masovnih grobnica u Srbiji i da li, recimo, vaše ministarstvo može da uradi nešto po tom pitanju?
Ja nisam to čuo, ali imam ja evo pitanje, jer mislim na sve grobnice, pa i ono gde su sahranjeni Srbi. Ja sam 92. godine imao podatke sa imenima. Takođe ne vladinih organizacija, o 5000 nešto Srba sahranjenih na Kovačima, Zlatištu i u Tarčinu ubijeni. Niko do sada nije postavio to pitanje. Ajte da razgovaramo, pitajte onda gospođu Kandić da li ona misli principijel. Pa da nađemo sve. E, ako to bude mi odgovorila, ja ću probati ja da odgovorim.
Da li ima još pitanje? Izvolite.
Igor Jovanović, Beta. Vidim da je za 2005. godinu između ostalog planirano i usvajanje zakona organizacije i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala. Možete li samo ukratko da nam kažete šta će biti najvažnije novine u tom zakonu u odnosu na postojeći koji je menjan?
Ovde nemamo članove radne grupe, ali mogu da vam dam sad one ključne informacije. Treba da se ubrza postupak, treba da se poboljša situacija koju imamo u toj oblasti. Vi se dobro sećate da već pod pritiskom Evrope desetak ključnih odredbi u toku akcije Sablje su bile stavljene van snage kao neustavne. Ustavni sud je ocenio također u masu odredbi neustavnih, a jedan broj je onim ranijim izmenama koje smo imali takođe izostavljeni. To je jedan strašno šupalj zakon. Mora da se uradi zakon kao celina i što je najbitnije da obezbedimo, po meni, ono što je urađeno u stvari u Evropi u tom domenu. A to je da zakon predstavlja celinu sa jasnom strukturom organa koji treba taj posao da obave. Tu se pre svega misli na tužilaštvo i to specijalnog tužioca kome treba obezbediti valjanu mrežu, valjanu podršku u policiji sa posebnim jedinicama, zatvore i obezbediti bezbednost, znači zatvora i sudova. Ima nekoliko varijanti, tako da ja ne mogu da vam kažem koja će u finalu varijante biti primenjena, ali ono što je bitno, moraju neke stvari da se reše. Pa između ostalog i pitanje statusa zaštićenog svedoka. Gospodin Vinja, državni tužilac za borbu protiv mafije, dostavio nam kompletnu dokumentaciju, izrazio je pomoć za volju da nam pomogne i dostavio je kompletno da vidimo kako izgleda to u Italiji. I mi vidimo da to izgleda malo drugačije u Evropi nego kod nas. Imajući u vidu naše obaveze iz povelje o zaštiti ljudskih prava, mi ćemo morati određene stvari da prilagodimo tome, ako ne želimo sutra da razgovaramo na drugi način sa tom Evropom i preko Strasbura.
Hvala ministru. Da li ima još pitanja? Izvolite. Ukoliko nema, hvala vam svima najlepše. Konferencija za novinare je završena. Ja vas molim da pređete u salu ispred sale za konferencije za novinare na mali koktel. Hvala vam još jednom i sve najbolje u novoj godini. Prijetno.